Zdravím vás, priatelia, a vitajte na GYC tu vo Phoenixe v Arizone. Hlásime sa k vám na životu z kongresového centra. Dúfam, že ste si vychutnali sobotnú školu, alebo že sa pripravujete na bohoslužbu tu na GYC. GYC je pre nás úžasnou inšpiráciou. Gio a ja sme tu vždy radi. Je tu úžasné spoločenstvo, je tu veľa nadšenia k šíreniu Božieho slova a to je vždy povzbudzujúce pre Gio a pre mňa. Vitajte ešte raz a ďakujeme, že ste sa k nám dnes pripojili na FreeABN.
Áno, je to úžasné požehnanie tu byť. Máme obrovskú prednosť byť partnermi GYC a sprostredkovať vám posolstvá týchto stretnutí. Je to požehnanie. 3ABN spolupracuje s GYC už niekoľko rokov, 10-11 rokov a je to skutočne požehnanie. Verím, že ste videli sobotnú školu. Ak nie, neskôr bude k dispozícii na 3ABN. Boli to veľmi požehnané chvíle. Doktor Michael Hassel hovoril zo svojho srdca a z Božieho slova. Pred chvíľou sme stretli ľudí, ktorí sem prišli z Phoenixu. Neboli tu celý týždeň, ale prišli teraz. A mladí ľudia sú nadšení. Tešíme sa na bohoslužbu a na hlavnú pobožnosť, na ktorej bude hovoriť pastor David Shin. A ja vždy rada počúvam pastora Davida Shina, lebo má zanietenie pre Božie slovo. Má srdce pre službu medzi študentmi a špeciálne pre opravdivé chodenie s Bohom. Teda tešíme sa, že nám povie, čo mu Boh dal na jeho srdce.
Amen. Dodávam, že je špeciálnym priateľom Jill a mňa. Poznáme ho už veľa rokov. Ona jeho manželka Tenil žijú v Michigane. On je tam pastorom a robí tam úžasné dielo. Vždy sa tešíme na jeho kázanie. Jednou z ďalších úžasných vecí o GYC je osobná evangelizácia. Myslím, že sa tu dnes bude o tom hovoriť. Osobná evangelizácia, pri ktorej napríklad včera v piatok, neviem koľko, čo myslíš? Niekoľko tisíc ľudí možno vyšlo do ulíc. Teda budeme o tom dnes hovoriť tiež, ale v pozadí už počujete hudbu. Pripojme sa k GYC. Máme na pódiu spevokol a orchester GYC.
Kto uveril našej zvesti? A komu bolo zjavené rameno Hospodinovo? Lebo vyrástol pred ním ako nežný prútok a ako koreň z vypráhlej zeme. Nemal podoby ani pôvabu. A keď sme ho videli, nebolo na ňom krásy, pre ktorú by sme po ňom túžili. Opovrhnutý bol a opustený od ľudí, muž bolestí a oboznámený s nemocou a ako ten, pred ktorým skrývajú tvár. Opovrhnutý a preto sme si ho nevážili.
Thank you. Happy Sabbath.
Požehnanú sobotu a vítajte na GYC. Toto je deň, ktorý učinil Hospodin. Plesajme a radujme sa v ňom. Poviem vám, prežívam obrovské požehnanie tento týždeň na GYC. Zdá sa, že Boh mal pre nás naplánované každý deň niečo špeciálne. A skúsenosti, ktoré sme počuli o tom, ako Boh pôsobí a koná tento týždeň, aby priniesol vykúpenie v životoch ľudí, sú úchvatné. Absolútne úchvatné. Vítam aj vás, ktorí ste sa k nám pripojili len dnes ráno, alebo ste sa k nám pripojili cez živé vysielanie 3ABN. Vítajte, sme radi, že ste s nami. Napadlo mi, že by bolo naozaj pekné, keby sme dnes ráno začali našu bohoslúžbu recitovaním 4. prikázania spoločne. Je to niečo, čo je jadrom nás mladých adventistov. 4. prikázanie. Povedzme si ho spoločne. Pamätaj na deň soboty, aby si ho svetil. 6 dní budeš pracovať a robiť akékoľvek svoje dielo. Ale 7. deň je sobota Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš v ňom robiť nejakého diela. Ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani tvoj pohostín, ktorý je v tvojich bránach. Lebo 6 dní činil Hospodin nebesia a zem, more a všetko, čo je v nich, a odpočinul 7. dňa. Preto požehnal Hospodin deň soboty a posvetil ho. Amen. Zavrime svoje oči k modlitbe. Otče, ďakujeme Ti, že si nás sem priviedol. Ďakujeme Ti, že si požehnal a posvetil tento deň. Vieme, Otče, že tí, ktorí ťa chcú uctievať, musia ťa uctievať v duchu a v pravde. A my ťa prosíme, aby si vykonal tento zázrak v našom živote dnes dopoludne. A tak, aby sme ťa teraz mohli skutočne uctievať. Ďakujeme za Tvoje dary. Ďakujeme za Tvoju milosť. A nadovšetko ďakujeme za Tvojho Syna Ježiša. Daj nám svojho ducha dnes ráno. Prosíme ťa v Ježišovom mene. Amen.
Happy Sabbath and welcome to GYC.
Požehnanú sobotu a vítajte na GYC.
You may be seated.
Môžete sa posadiť. Boh dal cirkvi adventistov 7. dňa zvláštne, osobité posolstvo. Amen. V zjavení Jána 14. kapitole v 6. verši čítame: A videl som iného aniela letiaceho prostredkom neba, ktorý mal večné evanjelium, aby ho zvestoval tým, ktorí bývajú na zemi, a každému národu i pokoleniu, i jazyku, i ľudu, a hovoril veľkým hlasom: Bojte sa Boha a dajte mu slávu, lebo prišla hodina jeho súdu, a kláňajte sa tomu, ktorý učinil nebo i zem, i more, i pramene vôd. Aj keď som vyrastal ako adventista 7. dňa v adventistickej domácnosti a celý život som chodil do adventistických škôl a zapájal som sa do adventistických aktivít, nerozumel som adventistickému posolstvu. Koľký z vás majú podobnú skúsenosť? Myslel som si, že svet ponúka niečo lepšie. A skôr, než som si to uvedomil, zaplietol som sa do drog, do sexuálnej závislosti a do rôznych vecí, ktoré považujeme za úplne skazené. Hľadal som zmysel. Zdalo sa, že život nemá význam. Samovražda vyzerala ako najlepšia možnosť, pretože som nerozumel, že Boh má špecifický zámer pre môj život. Verím, že posolstvo cirkvi adventistov 7. dňa je to, čo dáva zmysel nášmu životu a našej každodennej činnosti. Amen. A že bez správneho pochopenia toho, kto je Boh, je náš život beznádejný a prázdny, bez významu. Pamätám si, ako som chodil na mládežnícke konferencie, misijné cesty. Zapájal som sa do evangelizácie, no stále som sa cítil prázdny, lebo som si uvedomoval, že neviem, kto je Boh. Potom sme raz išli na jedno chladné miesto v Minnesote. Cestovali sme autom 36 hodín. Bolo to v roku 2007. Vošli sme do kongresového centra a tam som videl ľudí, ktorí boli oblečení úplne inak ako ja, ktorí verili celkom inak ako ja, ale mali niečo, čo som chcel. Boli presvedčení o tom, čomu verili. Verili, že Biblia je stále Božím slovom. Verili, že mladých ľudí netreba zabávať, aby zostali adventistami 7. dňa. A následkom toho, keď zaznela výzva, rozhodol som sa odovzdať svoj život Bohu. V roku 2008 sme šli opäť na GYC v Kalifornii San Jose. A keď som bol tam, pamätám, ako kazateľ Randy Skeet vyzval ľudí, aby sa vzdali vzťahov, ktoré nie sú od Boha a nepokračovali v nich. A ďalej pamätám, ako vyzval ľudí, aby zasvetili svoj život misijnej práci na celý čas, alebo aspoň jeden rok štúdiu na misijnej škole. Ja som na túto výzvu zareagoval a nastúpil som do školy Amazing Facts a Pán drasticky a prudko zmenil môj život. Ale vďaka Božej milosti a skrze GYC ma Pán požehnal, aby som bol schopný zasvetiť svoj život a slúžiť ako viceprezident pre evangelizáciu v GYC. A ležia mi na srdci ostatní mladí ľudia, ktorí zažili rovnakú skúsenosť ako ja, ktorí sú v cirkvi adventistov celý život, ale nevedia, prečo sú adventistami 7. dňa, prečo nie sú baptisti alebo metodisti, čo je na našej cirkvi také zvláštne a osobité. A ja verím, že GYC nám poskytuje príležitosť, aby sme poznali Boha v jeho plnosti. Večné evanjelium podľa zjavenia 14. kapitoly 6. verša bolo zverené cirkvi adventistov 7. dňa, aby sme ho mohli priniesť svetu. A verím, že toto je dôvod, prečo sme z Božej milosti dnes všetci tu. Amen. Teraz vám chceme dať príležitosť, aby ste dali Bohu späť to, čo vám dal, aby sme mohli pokračovať v oslovovaní a získavaní mladých adventistov 7. dňa a celý svet pre kráľovstvo Božie. Na svojich sedačkách môžete nájsť takéto obálky. Toto je dôležitá súčasť GYC. GYC prevádzkujú dobrovoľníci. Nemáme platený personál. Z Božej milosti všetko, čo sa tu deje, je vďaka obetiam dobrovoľníkov. Keď si uvedomíme, akú obeť Kristus podstúpil pre nás a keď pochopíme, že keby nebolo jeho obeti, stále by sme žili úbohým životom. Ako sa môžeme zdržať a nepodeliť sa o to s inými ľuďmi? Dnes ráno vás chcem povzbudiť, tak ako Pán dal každému z vás možnosti podporiť dielo evanjelia, aby ste skúmali svoje srdcia a zistili, čo Pán chce, aby sme mu dnes dali. Máme niekoľko možností a spôsobov, ako môžete prispieť. Môžete poslať prostriedky šekom na účet GYC. Samozrejme, prijímame aj starú dobrú hotovosť. A takisto môžete urobiť sľub, ak dnes nemáte peniaze, ale môžete povedať: Pane, viem, že ma presviečaš, aby som venoval istú sumu. Môžete napísať prísľub a môžeme sa spojiť neskôr. Môžete nás podporiť aj elektronicky na web stránke gyc.org/support a venovať prostriedky na podporu mladých ľudí a všetkých ľudí na zemi, aby počuli večné evanjelium. Skloňme svoje hlavy k modlitbe. Otče náš v nebesiach, Páne, my sme v týždni počuli rôzne prednášky a zvlášť včera večer o tom, ako si dal to najvzácnejšie, čo si mal pre tých, ktorí ťa nepoznali a ktorí ťa nemilovali. Poslal si svojho syna. Páne, ako by sme ti mohli nedať svoj život? Nedať ti, čo máme, nedať ti náš čas. Oče, prosím ťa, aby si dal do našich srdc lásku k tebe, ktorá by sa premietla do lásky k ľuďom na svete, aby mohli poznať tvoju pravdu. Pane, daj do našich srdc túžbu dať ti to, čo chceš, aby tvoje dielo mohlo ísť dopredu. O to ťa prosíme v mene Ježiša Krista. Amen.
On vzal na seba naše nemoci a niesol naše bolesti. No my sme sa domnievali, že je ranený a zbitý od Boha a strápený. A on bol smrteľne ranený pre naše prestúpenia. Bol zdrtený pre naše neprávosti. Trest nášho pokoja bol vložený na neho. A jeho ranami sme uzdravení.
Let us pray.
Pomodlíme sa.
Gracious Father in heaven.
Milostivý Otče v nebi.
We uplift to you our voices.
Pozdvihujeme k tebe naše hlasy v úcte a poklone. A ako symbol našej spoločnej obeti pozdvihujeme k tebe hlasy tohto chóru v kráse týchto piesní. Ako symbol odovzdania našej existencie tebe, prinášame ti tieto dary. Nech sú príjemné a priateľné v tvojich očiach. Ďakujeme ti, že na tomto GYC si bol s nami. Ďakujeme ti, Pane. Prehováral si k nám skrze bratov Stephena Bora aj Adama Ramdina. Vyučoval si nás skrze doktora Sorkyho a doktora Hassela. Povzbudzoval si nás skrze brata Christiana a inšpiroval si nás skrze svojho služobníka, staršieho Teda Wilsona. Oče, dnes ráno potrebujeme viac než čokoľvek iné počuť Ježišove slová, prehovárajúce priamo do našich srdc. Potrebujeme počuť posolstvo z neba. A tak, Oče, prosíme ťa o špeciálne požehnanie, keď odovzdávame do tvojich rúk nášho rečníka, Davida Sheena.
As the lambs were slain,
tak ako Izraelci zabili baránkov a potreli ich krvou rámy svojich dverí, prosíme ťa, aby Ježišova krv pokryla každého člena v tomto skromnom kongresovom centre. Odpusť nám naše hriechy, Pane. Odpusť nám, keď sme ťa zneúctili akýmkoľvek spôsobom. Predkladáme ti nášho rečníka a prosíme ťa, aby si očistil jeho hriechy z jeho úst. Daj, aby k nám prehováral bez filtra. Bez toho, aby bral do úvahy politickú korektnosť. Bez obáv z rozvetvovania a hovoril len a len na slávu Ježiša Krista. My si to nezaslúžime. Ale smelo ťa prosíme, prehováraj k nám. Prosíme ťa o to v Ježišovom mene. Amen.
Našim rečníkom dnes dopoludnia bude kazateľ David Sheen. Žije v meste Lansing v Michigane, kde slúži ako kazateľ a kde tiež pracuje s mnohými mladými ľuďmi na Michiganskej univerzite. Chcem sa s vami podeliť o príbeh z môjho prvého stretnutia s pastorom Davidom. Pred niekoľkými rokmi bol rečníkom na GYC a keď sme spolu s jedným kolegom z GYC odchádzali zozadu z pódia, bol tam pastor David a sedel na kartónovej krabici. Vzadu za pódium, oblečený v zimnom oblečení, takto schúlený. Bolo to asi pol hodinu predtým, ako mal vystúpiť na pódium. My sme sa ho opýtali, pastor David, si v poriadku? On sa pozrel hore a povedal, som naozaj chorý, mám horúčku asi 39 stupňov a mám zimomriavky. A o chvíľu sa musím postaviť a hovoriť. A tak sme sa spolu s ním modlili a ja som si v duchu hovorila, Pane, prosím ťa, posilni ho, pretože ja viem, aké je to mizerné, keď musí rozprávať v chorobe, zažila som to. Pomyslela som si, neviem, ako bude môcť kázať, keď má zimomriavky, horúčku asi 39, ako nám bude môcť odovzdať mocné posolstvo od Pána. A v tomto stave úplnej závislosti na Kristovi pastor David Sheen prišiel asi o pol hodinku na pódium. Stále mal zimomriavky, stále mal horúčku asi 39 a kázal kázeň, keby som mal 1000 životov. A tá zmenila môj život. Hovoril o hodnote žitia pre Ježiša Krista. A tak dnes ráno bude s nami pastor David otvárať Božie slovo. A ja sa naozaj teším na to, čo nám chce povedať. A modlím sa, aby sme všetci boli otvorení a pripravení na prijatie Božieho slova, ktoré nám Duch Svätý chce dnes prostredkovať skrze neho.
Thank you. Amen.
Amen.
Thank you so much for that.
Ďakujem veľmi pekne za túto inšpirujúcu pieseň. Bolo to absolútne nádherné. Dobré ráno a požehnanú sobotu. Skúsme to ešte raz. Dobré ráno a požehnanú sobotu. Je ťažké uveriť, že toto je prvá sobota roku 2015. A my si uvedomujeme, že Ježiš príde skoro. Amen. Mám jeden obľúbený výrok z knihy Túžba vekov, ktorý som sa naučil naspamäť, na akadémii. A keď hľadíme do budúcnosti, je to výrok, ktorý ľuďom pripomínam. Túžba vekov, strana 330. Utrápenosť je slepá a nedokáže rozoznať budúcnosť, ale Ježiš vidí koniec od začiatku. V každej ťažkosti má pripravenú svoju cestu, aby priniesol úľavu. Náš nebeský Otec nám môže poskytnúť 1000 ciest, o ktorých nevieme nič. Tí, ktorí nadradia princíp Božej služby a ctí nadovšetko, zažijú, ako ťažkosti zmiznú a pred ich nohami sa otvorí rovná cesta. Amen. Uvedomujeme si, že žijeme v dobe, keď je budúcnosť neistá. Ale v rukách Božích môžeme mať istotu, že On nás dovedie do konca. Chcem vás pozvať predtým, než dnes ráno otvoríme Božie slovo, aby ste sa so mnou sklonili ku krátkej modlitbe. Náš nebeský Otče, ďakujeme Ti za túto príležitosť, kedy sme sa mohli spolu stretnúť v túto prvú sobotu roku 2015. Uvedomujeme si, že žijeme vo veľmi významnej dobe a že čoskoro padne rozhodnutie o osude zástupov, ktoré sa hemžia na tejto zemi. Prosíme ťa, aby si nám pomohol byť vernými povolaniu, ktoré si nám dal ako Božiemu ľudu. Pomôž nám, prosíme. Dnes ráno, keď budeme otvárať Tvoje slovo, prosím ťa, aby si ma skryl za svoj kríž, aby bol vyzdvihnutý a viditeľný Ježiš Kristus. Prosíme ťa, aby Duch Svätý prehováral k našim srdciam a osvecoval naše mysle. Prosíme ťa o to všetko v Ježišovom mene.
Amen.
V roku 1940 muž, ktorý sa volal dr. Mortimer Adler, napísal knihu, ktorú nazval Klasická príručka k inteligentnému čítaniu. Doktor Adler bol predseda redakčnej rady pre encyklopédiu Britanniku a mal horlivú túžbu naučiť ľudí, ako sa môžu stať zručnými, zbehlými a zdatnými čitateľmi. Vo svojej knihe doktor Adler tvrdí, že prvá vec, ktorú by ste mali urobiť, keď vezmete knihu do ruky, nie je začať čítať prvú kapitolu, ale hovorí, že by ste mali najprv otvoriť obsah, aby ste získali celkový prehľad o knihe, celkovú kostru, a potom hovorí, že by ste si mali vždy prečítať úvod. Keď som to prečítal, rozmýšľal som, koľkokrát som otvoril knihu a preskočil úvod a začal od prvej kapitoly, lebo som si myslel, že úvod nie je dôležitý. Doktor Adler tvrdí, že dôvod, prečo by ste vždy mali prečítať úvod knihy, je ten, že v úvode väčšinou vydavateľ alebo autor píše, aký je zámer knihy. Dôvod, prečo bola daná kniha napísaná, je väčšinou vysvetlený v úvode. A on tvrdí, že musíme vedieť, prečo bola kniha napísaná skôr, než sa oboznámime s jej obsahom. Úvod by sa nemal preskakovať, ale dôkladne preštudovať. A výnimkou nie je ani úvod k evanjeliu Ježiša Krista od Jana Krstiteľa. A ja vás chcem pozvať, aby ste si otvorili svoje Biblie na mieste, o ktorom som presvedčený, že je najdôležitejší úvod v ľudskej histórii. Jan 1. kapitola, verš 29. Úvod k Ježišovi Kristovi od Jána Krstiteľa. Budem čítať z prekladu New King James. Môžete ma sledovať, aj keď máte iné preklady. Tu sú slová Jána Krstiteľa o Ježišovi, Božom synovi, Mesiášovi. Ján 1. kapitola, verš 29. Druhého dňa videl Ján Ježiša, že ide k nemu a povedal, hľa, Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Tento úvod je priam preplnený významom. A ja si tak hovorím, keby len Židia rozjímali, študovali, neprehliadali a snáď dokonca napísali dizertačnú prácu o týchto 13 slovách, história by mohla vyzerať inak. History could have been altered. Because in John's introduction, lebo v tomto Jánovom úvode nachádzame zámer a cieľ Mesiáša. A pretože Židia prehliadli úvod a nesprávne pochopili zámer Ježiša Krista, napokon zabili Mesiáša. Urobíme dobre, ak sa pozrieme bližšie na Jánov úvod. On hovorí, hľa Baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. V tomto verši nachádzame úlohu, ktorú Ježiš mal vziať na seba. On hovorí, že Ježiš je ten Baránok Boží a funkcia jeho úlohy je odňať hriech. Funkciou baránka je odstrániť hriech. Existuje aj iná fráza, ktorú Ján mohol použiť. Mohol povedať, Ježiš je baránok, ktorý vykoreňuje hriech, vymazáva hriech, zahladzuje hriech a tieto vyjadrenia by nemuseli byť teologicky nepresné. Ale Ježiš je označený za baránka a funkciou baránka je zobrať preč hriech. Keď niečo beriete, tak to naznačuje, že si to privlastňujete. Keď beriem váš dlh, tak si ho privlastňujem. A to naznačuje, že dlh prechádza z vás na mňa. Dochádza k prevodu vlastníctva. A celý plán spasenia je založený na myšlienke, že dochádza k prenosu hriechu. Prenos hriechu je možný. V tomto prípade prechádza zo sveta na baránka. Takto baránok sníma hriech sveta. Myšlienka o tom, že baránok odstraňuje hriech, nebola cudzia pre Židov v prvom storočí. Nebola to pre nich cudzia myšlienka. Nebola to myšlienka, ktorá bola pre nich nová. Bola to veľmi známa vec. 1500 rokov sa účastnili na svetoslúžbe, v ktorej videli úlohu a funkciu baránka. Otvorte si svoje Biblie v 3. Mojžišovej, 4. kapitole, verše 32 až 34. Je to jedno z miest, ktoré ilustruje funkciu baránka, ktorý odníma hriech. 3. Mojžišova, 4. kapitola, verše 32 až 34. Keď dovedie ovečku ako svoj obetný dar za hriech, dovedie to samicu bez vady. Potom položí svoju ruku na hlavu obeti za hriech a zabije ju na obeť za hriech na mieste, na ktorom zabíjavajú zápalnú obeť. A kňaz vezme trochu z krvi obeti za hriech svojím prstom a dá na rohy oltára zápalnej obeti a všetku jej ostatnú krv vyleje k základu oltára. Hriešnik prináša ovečku do svätyne. Vkladá ruky na hlavu tejto ovečky, vyznáva svoje hriechy nad ovečkou a sám svojou rukou podreže krk ovečky od ucha k uchu. Kňaz je pritom a zachytáva krv. Potom kňaz prináša túto krv za hriešnika a dávajú na rohy oltára. Všimnite si, že na odňatie hriechu sú potrebné tri strany. Hriešnik, ktorý musí prijať, že ovečka sa stáva jeho zástupnou náhradou, ovečka, ktorá musí zomrieť, a potom kňaz, ktorý musí priniesť túto krv za hriešnika. Tri strany. Hriešnik, ovečka a kňaz. V tomto verši vidíme vymedzenú cestu, ktorou prechádza hriech. Hriech prechádza z hriešnika na ovečku, do jej krvi, a potom ju kňaz prenesie do svätyne. A v svätyni sa uchováva záznam o hriechu, ktorý bol odpustený. Dochádza k prenosu, cestou, pri ktorej hriešnik prenáša svoj hriech na ovečku, do jej krvi a do svätyne. A jediný spôsob, ako mohli Židia pochopiť úvod o Ježišovi ako Mesiášovi, spočíval v tom, že použijú svätyňu ako kľúč k výkladu Jánovho úvodu. Jediný spôsob, ako mohli Židia pochopiť to, čo Ježiš urobil na kríži, spočíval v tom, že použijú svätyňu ako cestovnú mapu. Malo to byť ich zväčšovacie sklo na teologické výklady. Mal to byť ich rámec a rozhodujúci referenčný bod pre porozumenie zámeru a poslania Mesiáša. Svätyňa bola výkladovým kľúčom k porozumeniu zámeru Krista. A vyše 1500 rokov bol celý židovský náboženský systém sústredený na svätyňu. Oni doslova sedeli na kľúči, ktorý mal odomknúť Mesiáša vyše 1500 rokov a napriek tomu prehliadli Syna Božieho, unikol im. Svätyňa mala byť ich výkladovým kľúčom k porozumeniu Krista. A moja obava je, že snáď my o 2000 rokov neskôr sme v nebezpečenstve, že urobíme rovnakú chybu ako Židia pred vyše 2000 rokmi. Ale možno si poviete, no tak David, ktorý verný adventista 7. dňa neverí vo svätyňu? Je súčasťou našich 28 základných vieroučných bodov. Je jedným z pilierov adventistickej viery. Máme sobotu, svätyňu, stav mŕtvych. My predsa veríme vo svätyňu ako naše učenie. Ale moja otázka na vás dnes je, verili Židia vo svätyňu? Áno, verili. Keby ste sa opýtali niektorého Žida v prvom storočí, veríš vo svätyňu? Takmer by sa nahnevali, takmer by sa urazili, že sa ich opovažujete pýtať na niečo také. Samozrejme, že verím vo svätyňu. Ja by som za svätyňu položil život. Každý rok sa zúčastňujem na Sviatku Pesach, Sviatku nekvasených chlebov, Sviatku stánkov, na Dni zmierenia. Ja verím vo svätyňu. Ale problém bol, že Židia síce verili vo svätyňu ako náuku, ale nepoužívali ju ako výkladový kľúč. Opakujem, problém bol, že Židia verili vo svätyňu ako náuku, ale nepoužívali ju ako výkladový kľúč. A medzi tými dvomi vecami je zásadný rozdiel. Náuka je niečo, čomu veríte. Ale výkladový kľúč je niečo, čo používate na to, aby ste vymedzili, čomu veríte. Je to zväčšovacie sklo, cez ktoré robíte teológiu. Židia zamenili výkladový kľúč svätyne za teológiu oslobodenia. Oni síce verili vo svätyňu, ale degradovali ju na púhu špecifickú náuku a zamenili svoju hermeneutickú lupu na robenie teológie za vyhliadku na oslobodenie od Rimanov. Ako si pozabudli na oslobodenie od hriechu. A táto zásadná chyba ich zviedla na cestie tak, že nesprávne interpretovali a zavrhli Syna Božieho. V roku 1994 istý adventistický autor napísal knihu a na obálke tejto knihy boli fotografie štyroch adventistických myšlienkových vodcov. Keď si otvoríte úvod, tento úvod má nadpis, citujem, je to také metúce. A tento adventistický autor pokračuje a píše, že dnes v cirkvi, cirkvi adventistov, existujú aspoň štyri rozdielne verzie evanjelia. Štyri. Podľa jeho hodnotenia. A sú propagované týmito štyrmi adventistickými myšlienkovými vodcami. A ďalej pokračuje a píše, že samotný fakt, že existujú štyri rôzne pohľady na niečo tak zásadné a elementárne, ako je evanjelium, ukazuje, že v cirkvi dnes vládne nedostatok konsenzu v niečom takom základnom, v spôsobe, ako je človek spasený. A v našej mysli vzniká otázka. Ako je možné, že cirkev je v relatívnom stave zmetku ohľadom procesu spasenia? Ako sme sa dostali do stavu, v ktorom sme dnes? Dr. Fernando Canali, profesor emeritus teológie a filozofie na teologickom seminári na Andrews, napísal zaujímavý a pôsobivý článok, ktorý uverejnila adventistická teologická spoločnosť ATS. Doktor Canali vo svojom článku konštatuje, že v rokoch 1960 došlo v adventizme k teologickému obratu, odvtedy sme začali interpretovať evanjelium cez objektív evangelikálnej tradície a nie cez objektív svätyne. To je jeho konštatovanie. Že v 60. rokoch 20. storočia došlo k posunu. Nie u všetkých, ale u značnej skupiny myšlienkových vodcov, kedy sme nahradili výkladový kľúč svätyne evangelikálnym modelom pre výklad evanjelia. A on ďalej pokračuje a píše o svojich obavách z tejto zmeny modelu, ku ktorej došlo. Citujem z tohto článku. Nenápadné predefinovanie role učenia o svätyni z hermeneutického kľúča len na špecifickú doktrínu má ďalekosiahle dôsledky v teologických metódach. Evanjelium, tak ako ho chápe evangelikálna tradícia, sa stalo hermeneutickým kľúčom pre výklad všetkých bodov učenia. Adventisti 7. dňa by tým mali byť znepokojení, pretože toto mení samotnú podstatu a identitu cirkvi adventistov 7. dňa a jej poslanie. Dr. Canali tvrdí, že nám hrozí, že urobíme rovnakú chybu, akú urobili Židia pred vyše 2000 rokmi. Pred 2000 rokmi Židia verili vo svätyňu ako osobité učenie, ale vymenili tento hermeneutický základ a kľúč za teológiu oslobodenia. A o 2000 rokov neskôr aj my sme dostali výkladový kľúč svätyne. A podľa doktora Canaliho sme v nebezpečenstve, pretože niektorí v našich radoch nahradili svätyňu evangelikálnou tradíciou. A on hovorí, že toto v zásade, keď sa to všetko rozvinie, zmení identitu cirkvi adventistov 7. dňa. Pretože keď odstránite svätyňu ako výkladový kľúč, zmeníte to, kým sme. Som presvedčený, že keď čítame knihy od evangelikálnych autorov, musíme byť veľmi opatrní. Nechcem povedať, že naši evangelikálni priatelia nemajú isté skvelé a hlboké myšlienky o evanjeliu, ale musíme si uvedomiť, že to je neúplné evanjelium. Môžu hovoriť nejaké pozitívne a pekné veci, ale musíme si uvedomiť, že oni vychádzajú z rámca, ktorý je zásadne odlišný než adventistický rámec. Pretože oni nečerpajú z celosti svätyne ako hermeneutického kľúča pre evanjelium. Doktor Canali povedal, že zámena svätyňového rámca za evangelikálnu tradíciu mení podstatu, identitu a poslanie cirkvi adventistov 7. dňa. Moji drahí priatelia, my si nemôžeme dovoliť vymeniť svätyňový kľúč za evangelikálnu tradíciu ako náš rámec chápania evanjelia. Niektorí z vás si možno myslia, David, počujem, čo hovoríš, ale nemala sa svätyňa používať na vykladanie Ježišovej obete na kríži. A po ukrižovaní sa svätyňový kľúč mal zmeniť. Zmenil sa predsa model, vzor. To bolo pred Kristom. Po Kristovi by sme mali používať iný hermeneutický kľúč. Mali by sme používať iný rámec. To bolo pred ukrižovaním. Áno, Ježiš je baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján použil tento výkladový kľúč. A to platilo vtedy. Ale my teraz žijeme po Ježišovej smrti a vzkriesení. My musíme používať iný kľúč, iný hermeneutický základ. A to je tvrdenie, ktoré často počúvam. Áno, to bolo pred krížom. Po kríži musíme zmeniť paradigmy, modely. Musíme zmeniť náš výkladový kľúč. Otvorte si Biblie v liste Židom u 8. kapitole. Židom u 8. kapitola 1. verš. To je po ukrižovaní, po roku 31, po vzkriesení. Pavol píše svoju epištolu Hebrejom. Židom 8. kapitola 1. verš. Ale hlavné pri tom, o čom je slovo, je to, že máme takého veľkňaza, ktorý sa posadil po pravici trónu veličenstva. Kde? V nebesiach. Svetoslúžobníka svätyne a pravého svetostánku, ktorý postavil Pán a nie človek. Toto je po ukrižovaní, priatelia. Pavel tu potvrdzuje realitu, že Ježiš je náš veľkňaz v nebeskej svätyni, ktorú postavil Pán a nie človek. Myšlienka nebeskej svätyne je biblická myšlienka, priatelia. Nachádzame ju v liste Židom v zjavení Jána. A tu Pavol potvrdzuje, že Ježiš po ukrižovaní je našim veľkňazom. Čo teda Pavol hovorí? Z jeho slov vyplýva, že svätyňa má byť stále rámcom, štruktúrou, sústavou, koncepciou nášho chápania aj po ukrižovaní. Chápania toho, čo Ježiš robil po ukrižovaní a na nebo vzatí ako náš veľkňaz. Nie je výkladovým kľúčom len nachápanie toho, čo sa udialo na kríži. Svätyňa má byť výkladovým kľúčom aj toho, čo Ježiš robil po svojom nanebovzatí ako náš veľkňaz po roku 31 nášho letopočtu. Toto je novozákonný princíp. Pavol nemení hermeneutický kľúč po ukrižovaní. On potvrdzuje, že svätyňa je stále relevantná, platná a mala by byť rámcom pre chápanie toho, čo Kristus robil v roku 31 aj po roku 31. Pavol pokračuje. Židom 9. kapitola, verš 11 a 12. Ale keď prišiel Kristus ako veľkňaz budúceho dobrého, prechádzajúc väčším a dokonalejším svetostánkom, nie učineným rukou, to jest nie patriacím tomuto stvoreniu, neviem, ako môže niekto veriť, že neexistuje nebeská svätyňa. Vošiel raz navždy do svätyne nie s krvou kozlov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, zaobstarajúc tak večné vykúpenie. Svätyňa má byť výkladovým kľúčom aj po ukrižovaní. A priatelia, to je to, čo z nás robí adventistov 7. dňa. Ja súhlasím, že svätyňa je špecifické učenie. Ale tvrdím, že je to dokonca viac ako špecifické učenie. Podľa Jána Krstiteľa a podľa Pavla svätyňa má byť rámcom, základom, cestovnou mapou prerobenie teológie. Má byť referenčným bodom pre to, čo Ježiš urobil na kríži a čo Ježiš robí teraz ako náš veľkňaz. Ellen Whiteová vo veľkom spore na strane 423 píše, citujem,
the subject of the sanctuary was the key.
Téma svätyne bola kľúčom, zopakujem to. Téma svätyne bola kľúčom, ktorý odomkol tajomstvo veľkého sklamania v roku 1844. Otvorila pred zrakom ľudí komplexný súbor práv, vzájomne prepojených, súladných a ukázala, že Božia ruka viedla veľké adventné hnutie a tiež odhalila ich súčasnú povinnosť, keď priviedla na svetlo pozíciu a dielo jeho ľudu. Implikácia je toto. Ján hovorí, že svätyňa je výkladovým kľúčom na pochopenie baránka. Ukrižovanie. Pavol potvrdzuje, že svätyňa má byť výkladovým kľúčom na pochopenie Ježiša ako nášho veľkňaza po roku 31 nášho letopočtu. Ellen Whiteová tvrdí, že svätyňa je výkladovým kľúčom na pochopenie Ježiša po roku 1844 až do dnešného dňa vo vyšetrujúcom súde. Ukrižovanie v roku 31, sklamanie v roku 1844, rovnaký výkladový kľúč. Svätyňa odomyká pochopenie toho, čo Ježiš urobil, robí a čo bude robiť. Má byť naším rámcom pre naše porozumenie. Minulý rok som mal prednosť a príležitosť prednášať v Japonsku. Bola to moja prvá cesta do Ázie. Som ázijský Američan, ale nikdy predtým som tam nebol. Som Kórejčan, ale šiel som do Japonska, teda takto to bolo. Dúfam, že jedného dňa sa dostanem aj do Koreji. Bol som v Tokiu, kde som mal mať prednášky. A keďže som nikdy nebol v Ázii, tak sme si spolu s manželkou naplánovali malú dovolenku po prednáškach. Nastúpili sme na rýchlo vlak a cestovali do Kyota, kde sme chceli pozrieť nejaké miesta. Vystúpili sme z vlaku, našli náš hotel, zložili sme si tam batožinu a potom sme šli na stanicu metra, aby sme nejakým miestnym spojom šli na nejaké turistické atrakcie v meste Kyoto.
That is when
Ale vtedy sa naša dovolenka zmenila na relatívnu nočnú moru, pretože sme sa stratili. Blúdili sme 3 hodiny na stanici metra. Neexistuje nič, síce možno nie nič, to by bolo prehnané slovo, ale ak ste v cudzej krajine a nehovoríte ich jazykom a blúdite bezcielne po tej stanici metra a chodíte dookola, je to zlé. Boli sme unavení, hladní. A tí z vás, ktorí ste manželia, viete, o čom hovorím. Ste frustrovaní. Chodili sme dookola. Nikdy som nevidel stanicu metra, ktorá by bola taká mamutia. Bola obrovská. Nikdy som nevidel eskalátory, ktoré majú 7 poschodí vo viacerých sekciách. Nastúpili sme na eskalátory, vyšli celkom hore a potom sme išli do inej sekcie celkom dole. Vždy, keď sme chceli niekoho osloviť po anglicky, ukázali nám toto. Boli sme proste stratení. Pretože sme nevedeli, kde vlastne sme. Ale náhle sme zažili hermeneutický prelom. Našli sme mapu. V angličtine, chvála Pánu. A táto mapa nám otvorila Kyoto. Pochopili sme autobusový systém, metrový systém, dostali sme sa na každú atrakciu. Bolo to úžasné. Mimochodom, potom sme tak žartovali a povedali sme si, zvládli sme to tak dobre, naozaj zvládli, že by sme mohli byť sprievodcami pre amerických turistov v Kyote. Tá mapa sa stala kľúčom, ktorý nám odomkol Kyoto. A podstatne zmenila naše chápanie a potom zmenila našu skúsenosť. A chcem vám dnes povedať, Boh nám dal mapu. Je čas, aby sme ju používali. Musíme jej veriť a používať ju. Boh nám dal zlatú baňu vo forme materskej školy vo svätyni. A my by sme nemali chodiť za evangelikálmi, aby sme pochopili evanjelium, keď nám Boh dal kľúč. Na to, aby ste porozumeli Kyotu, nemôžete používať mapu Paríža. A my musíme rozumieť svätyni, priatelia. To musí byť naša nosná konštrukcia na pochopenie Krista na kríži. Krista po roku 31 a Krista po roku 1844. Svätyňa je výkladovým kľúčom evanjelia. Dobre, teda svätyňa je výkladovým kľúčom na pochopenie evanjelia. Ako to vyzerá v praxi? Aký je dôsledok používania svätyne ako nosnej konštrukcie na pochopenie Kristovho diela? Požiadal som technikov, aby premietli na plátno obrázok svätyne. Ďakujem Erikovi Lowovi za prípravu tohto slajdu. Je to letecký pohľad z vtáčej perspektívy na Mojžišovskú svätyňu. A chcem urobiť jednoduché, elementárne pozorovanie. Svätyňa je rozdelená na 3 rôzne časti. Nádvorie, svätyňa a svätyňa svätých. Tuto vidíte na obrazovke. Nádvorie, svätyňa a svätyňa svätých. Na nádvorí boli 2 predmety. Oltár na zápalné obete a umývadlo. V svätyni boli 3 predmety, stôl na chleby, predloženia, kadidlový oltár a svietnik. A vo svätyni svätých bola truhla zmluvy. Moja otázka je, kde boli Adam a Eva vo svojej edenskej dokonalosti pred pádom do hriechu bez ohľadu na to, kde bol Boh? Boli vo svätyni svätých. V knihe Výchova sa píše, že Adam a Eva komunikovali tvárou v tvár s Bohom. To nie je možné dnes, priatelia. Boli priamo tam, vo svätyni svätých. Tvárou v tvár. mali priame spoločenstvo s Bohom. Po páde do hriechu boli Adam a Eva a celá ľudská rasa z pohľadu svätyne postavení von za bránu. Už nemôžeme obstáť v Božej prítomnosti. Boli by sme strávení Jeho slávou. A tak môžeme vidieť, že tento model svätyne nám predstavuje v ilustratívnej podobe, že proces spasenia je o obnove pôvodného stavu. Má nás priviesť naspäť do stavu, v akom boli Adam a Eva, tvárou v tvár Bohu. A Boh to robí v troch fázach. Nádvorie, ospravedlnenie. Boh nás oslobodzuje od trestu za hriech. Svätyňa, posvetenie. Boh nás oslobodzuje od moci hriechu. Svätyňa svätých, oslávenie. Boh nás oslobodzuje od prítomnosti hriechu. Témou svätyne je obnova. Ellen Whiteová, kniha Výchova, strana 15 a 16. Čo je dielom vykúpenia? Obnoviť v človeku obraz jeho stvoriteľa. Priviesť ho späť. Priviesť ho kam? Priviesť ho späť k dokonalosti, v akej bol stvorený. Podporovať rozvoj tela, mysle a duše, aby božský zámer bol uskutočnený v jeho stvoreniach. To malo byť dielom vykúpenia. Témou svätyne je obnova. Návrat do pôvodného stavu. Keď pochopíme, že svätyňa je našim výkladovým kľúčom, prinesie to vyváženosť do nášho chápania Evanjelia. A dôvod zmetku ohľadom Evanjelia dnes je, že nepoužívame celú svätyňu na chápanie spasenia. Evangelikáli sa utáborili na nádvorí. Chcem vás uistiť, že obdivujem krásu ospravedlnenia z viery, ale my nemôžeme zlacňovať svätyňu. Naši evangelikálni priatelia zúžili a postavili celé evanjelium na nádvorí. Ja som študoval systematickú teológiu, študoval som Lutera. Bola jedna epištola, ktorú Luther nemal rád. Epištola Jakuba. Prečo? Pretože on sústredil celú svoju teológiu na nádvorie. Ja to nazývam nádvorská teológia. To je 66% zľava zo svätyne. Oni vám vezmú dve tretiny. Nádvorská teológia. Chcem vás uistiť, že obdivujem krásu omilostenia z viery a toho, čo sa stalo na kríži. Ale aby sme pochopili, čo Ježiš robil po ukrižovaní, musíme použiť aj zvyšnú časť svätyne. Amen. Naši katolickí priatelia sa utáborili vo svätyni. Posvetenie skrze 7 sviatostí. Oni nezažívajú radosť zo skúsenosti nádvoria. Oni sa snažia záslužnícky prekliesniť si cestu do neba. Keď prišiel John Wesley, povedal, vytvorme syntézu týchto vecí. Musíme oceniť nádheru skúsenosti nádvoria. Musíme oceniť nádheru svätyne. Potrebujeme oboje, omilostenie aj posvetenie. A obe sa získavajú vierou. Potom prišli adventisti a povedali, my chceme oceniť nádheru skúsenosti nádvoria, chceme oceniť nádheru svätyne a chceme vnímať a zažiť realitu skúsenosti svätyne svätých. Revolúcia adventizmu je, že my máme odvahu použiť celú svätyňu na pochopenie Evanjelia. A to je významný prínos svätyne. Ale niektorí z našich radov idú smerom dozadu a nie dopredu. Niektorí z našich milých bratov a sestier robia nádvorskú teológiu, a negujú ostatné časti svätyne. To je zredukovanie evanjelia na nádvorie. Adventistická verzia evangelikalizmu. Niektorí z našich milých bratov a sestier robia svätyňovú teológiu a negujú nádvorie. Snažia sa prekliesniť si cestu do neba cez vytvorený súbor adventistických sviatostí. Oni nezakúsili radosť zo skúsenosti nádvoria a pokoj z omilostenia vierou. Je to adventistická verzia katolicizmu. Keď robíme teológiu s celou svätyňou, je to lakmusový papierik, ktorý nám pomáha predrať sa cez zmetok dnešného sveta v súvislosti s evanjeliom. Chráni nás pred falošnými dichotómiami. Počúvam to stále dookola. Je to zákon alebo milosť? Je to viera alebo skutky? Je to omilostenie alebo posvetenie? Je to niečo, čo Boh robí vo vás alebo pre vás? Je to pripočítaná alebo udelená spravodlivosť Kristova? A ja by som povedal, že to nie je jedna z týchto vecí, ale obe, priatelia. A keď sa pozriete na svätyňu, pochopíte, kde je správne miesto každej z týchto vecí. My musíme najprv zažiť skúsenosť nádvoria, aby sme mohli zažiť to, čo Boh robí pre nás v posvetení. A priatelia, moja prosba na vás v túto sobotu je, keď vám bude prezentované nejaké evanjelium, kladte si otázku. Ako to zapadá do svätyne? A každé evanjelium, ktoré nezapadá do svätyne, je falošné evanjelium. Keď sa káže posolstvo evanjelia, musíme počúvať a sledovať, čo sa povie a čo sa nepovie. Musíme počúvať, čo sa do ňoho zahrňa a čo sa z neho vynecháva. A každé evanjelium, ktoré zdôrazňuje len časť svätyne a popiera zvyšok svätyne, je prinajlepšom neúplné evanjelium. Svätyňa je kristocentrická. Je to všetko o Ježišovi. Amen. Neexistuje viac kristocentrický rámec než svätyňa. A svätyňa odpovedá na otázku, čo robí Ježiš teraz. A v dnešnom svete neexistuje denominácia, ktorá má lepšie chápanie toho, čo Kristus robí práve teraz, než Adventisti 7. dňa. Toto nie je výzva k víťazoslávnemu povýšenectvu, priatelia. Toto nie je čas na aroganciu. Mali by sme sa triasť pokorou, keď si uvedomíme, že Boh nám zveril sväté pravdy. A teda ja môžem bez hanby prísť za mojimi evangelikálnymi priateľmi, za mojimi katolíckymi priateľmi a opýtať sa ich, milujete Ježiša? A keď povedia áno, opýtam sa, chcete vedieť, čo robí Ježiš práve teraz? Môžem sa o to s vami podeliť? Nachádza sa to vo svätyni. V knihe Veľký spor vekov na strane 409 čítame. Stať písma, ktorá bola nadovšetko základom a ústredným pilierom adventnej viery, bol text s prehlásením, až bude 2300 krát večer a ráno, potom bude ospravedlnená svätyňa. Ellen Whiteová hovorí, že svätyňa je pilierom cirkvi adventistov 7. dňa. Dokonca hovorí, že je ústredným pilierom. To naznačuje, že ak odstránite svätyňu, celý základ adventizmu začne padať. Nie je to náhoda, že v každej generácii, a zdá sa, že každé 4 roky, zmienka o svätyni bola a som presvedčený, že aj naďalej bude vystavená útokom v cirkvi adventistov 7. dňa. pretože diabol vie, že keby mohol zmeniť alebo pozmeniť toto špecifické učenie a výkladový kľúč, zmenil by identitu a poslanie Božej cirkvi ostatkov.
Just before retiring,
predseda generálnej konferencie, starší Robert Pearson, tesne pred odchodom do dôchodku v roku 1978, mal posledný príhovor adresovaný vedúcim cirkvi, ktorí sa zhromaždili na výročnom zasadnutí výboru generálnej konferencie. V cirkvi viali rôzne vetry učenia. A Robert Pearson tesne pred odchodom do dôchodku v poslednej kázni apeloval na vedenie cirkvi. Prečítam výňatok z jeho poslednej kázne adresovanej výboru generálnej konferencie v roku 1978. Citujem.
Brethren and sisters.
Bratia a sestry.
There are subtle forces.
Existujú medzi nami skryté, rafinované sily, ktoré sa začínajú hýbať. S poľutovaním musím povedať, že v cirkvi sú takí, ktorí znevažujú inšpiráciu celej Biblie, ktorí sa pohrdavo vysmievajú z prvých 11 kapitol knihy Genesis, ktorí spochybňujú duchom prorockým podporenú krátku chronológiu veku Zeme. A ktorí skryto aj celkom otvorene napádajú ducha prorockého. Sú niektorí, ktorí poukazujú na reformátorov a súčasných teológov ako na zdroj a normu adventistického učenia. Sú takí, ktorí sú údajne unavení z omieľaných adventistických fráz. Sú takí, ktorí túžia zabudnúť na zásady cirkvi, ktorú milujeme. Sú takí, ktorí bažia po priazni evangelikálov a nadbiehajú im. Takí, ktorí chcú odhodiť označenie zvláštny ľud a takí, ktorí chcú ísť cestou sekulárneho materialistického sveta. Drahí vedúci, spoluveriaci, milovaní bratia a sestry, nedovolte, aby sa to stalo. Vyzývam vás dnes ráno tak naliehavo a vážne, ako len viem. Nedovolte, aby sa to stalo. Koniec citátu. To bol predseda generálnej konferencie Robert Pearson v roku 1978. Teraz sa píše rok
2015.
Priatelia, my si nemôžeme dovoliť blúdiť po púšti ďalších 40 rokov. Je čas ísť domov. A v čase, kedy americkí protestantskí lídri sa vracajú späť do Ríma, Boh povoláva generáciu mladých ľudí, ktorí sa vrátia k Biblii. Boh povoláva generáciu mladých ľudí, ktorí budú mať odvahu použiť celú svätyňu na to, aby dokončili to, čo začala reformácia. Moja výzva a otázka na vás dnes ráno je. Je vašou túžbou prijať toto povolanie? Ak je to vašou túžbou, prosím vás teraz pred záverom, aby ste povstali spolu so mnou a povedali: Páne, použij ma, pretvor ma a učiň zo mňa nástroj, nádobu na zbudovanie svojej cirkvi tu, na zemi. Boh povoláva generáciu mladých ľudí, ktorí budú verní písmu. Boh povoláva generáciu ľudí, ktorí budú vo svojich životoch odzrkadľovať Kristov charakter. Boh povoláva generáciu mladých ľudí, ktorí budú čítať, rozumieť a aplikovať princípy ducha prorockého vo svojich životoch. Boh povoláva generáciu, ktorá bude používať svätyňu ako výkladový kľúč pre evanjelium.
My second appeal is this.
Moja druhá výzva je toto. Viem, že v zhromaždení takého rozsahu je dnes niekto, kto nebol pokrstený a prijatý do cirkvi ostatkov. neboli ste pokrstení. Ale počujete Ducha Svätého, ako prehovára k vášmu srdcu. Možno je to už niekoľko týždňov, možno niekoľko dní, možno niekoľko mesiacov. Počujete Ducha Svätého, ako prehovára k vášmu srdcu a hovorí, daj sa pokrstiť, urob tento krok. Krst nie je maturita alebo promócia, priatelia. Neznamená, že ste došli do cieľa. To znamená, že Boh vás povoláva k skúsenosti nádvoria a vy chcete urobiť tento krok. Chcem vás pozvať, aby ste prišli teraz dnes dopredu, tí, ktorí ste ešte neboli pokrstení. A chcete urobiť ten krok a povedať, Pane Ježišu, chcem sa pripraviť na krst, pozývam vás, aby ste prišli teraz dopredu. Ak niekto stojí vedľa vás, poklepte ho, aby vás pustil. Príďte sem dole. Nech ťa Boh žehná, priateľu. Neboli ste pokrstení, nech ťa Boh žehná. Chcete urobiť tento krok a vstúpiť do vody pri krste. Nech vás Boh požehná. Boh vám žehnaj. Ešte niekto? Sedíte tu dnes dopoludnia a Duch Svätý prehovára k vášmu srdcu. Daj sa pokrstiť. Boh vám žehnaj. Boh vám žehnaj. Nedovolte, aby to, čo si myslia iní, rozhodlo o tom, kde strávite večnosť. Ste tu medzi priateľmi. Modlíme sa za vás. Neboli ste pokrstení a chcete urobiť to rozhodnutie, aby ste sa pripravili na krst tu dnes dopoludne. Boh vám žehnaj, priatelia. Boh vám žehnaj. Nech vám Boh žehná. Je tu ešte niekto? Boh vám žehnaj. Chcete sa rozhodnúť pre krst. Ježiš príde skoro. Nedovolte, aby táto príležitosť prešla pomimo vás. Biblia hovorí, dnes keby ste počuli jeho hlas, nezatvrdzujte svojich srdc. Boh k vám prehovára práve teraz. A najlepší čas na duchovné rozhodnutie je dnes. Nenechajte si uísť túto príležitosť. Boh ti žehnaj, priateľka. Tí, ktorí ste pokrstení, by ste sa mali v duchu modliť za tých, ktorí dnes prechádzajú údolím rozhodnutia. Robia sa rozhodnutia pre večnosť. Tí, ktorí ste neboli pokrstení. Boh ti žehnaj, Boh ti žehnaj. Viem, že sú takí, ktorí tu stoja a zápasia s Pánom Bohom. Duch Svätý prehovára k vášmu srdcu. Nenechajte si uísť túto príležitosť. Zajtrajšok nie je istý. Ježiš hovorí, hľa stojím pri dverách a klopem. Keby niekto počul môj hlas a otvoril by dvere, vôjdem k nemu. Ježiš klope, priatelia. Toto nie je výzva pastora Šína. Ježiš vás volá. Ježiš opustil nebo kvôli vám. Nechcete prísť z vďačnosti k nemu a pokrstiť sa? Boh ti žehnaj, sestra. Výzva stále platí. Moja ďalšia výzva je toto. Vo vašom živote je nejaká vec a Boh vás vyzýva, aby ste sa jej vzdali. Možno je to zvyk, možno závislosť. Možno je to dobrá vec, ktorá vás zdržiava od Boha. A vy počujete, ako k vám Duch Svätý prehovára a hovorí, je čas položiť tú vec z vášho života na oltár. Chcem sa jej vzdať. Chcete sa modliť? Vezmi si moje srdce, lebo ti ho nedokážem dať? Túto vec vo svojom živote milujem, Pane, vezmi ju odo mňa. V mojom živote je niečo, čo musím odovzdať Ježišovi. A chcete získať víťazstvo? Chcem vás pozvať, aby ste prišli dopredu. Vo vašom živote je niečo, čo Boh chce, aby ste položili na oltár dnes dopoludnia v roku 2015. Je to prvé sobotné stretnutie GYC. A vy chcete povedať, Pane Ježišu, som unavený, už nechcem lipnúť na tej veci v mojom živote. Chcem ju priniesť dnes dopoludnia na oltár. Ježišu, zachráň ma. Ja sa nemôžem zachrániť sám. Už nechcem bojovať s tebou. Vzdávam sa. Chcem ti priniesť túto vec dnes na oltár. Nemôžeme váhať. Boh nás chce použiť ako svoje nádoby, ale nemôžeme pestovať hriechy v žiadnej oblasti nášho života. A vy chcete povedať, Pane Ježišu, vezmi moje srdce, lebo ja ti ho neviem dať. Zachráň ma napriek mne, napriek môjmu slabému Kristu nepodobnému ja. Pomôž mi. Urob pre mňa to, čo nedokážem urobiť sám. Boh vám žehnaj, priatelia. Ježiš uzdravuje. Ježiš zachraňuje. Ježiš obnovuje. Amen.
Let's bow our heads together.
Skloňme svoje hlavy. a budeme sa spoločne modliť. Náš Otče a náš Bože, ďakujeme Ti dnes za Ježiša. Ďakujeme Ti za obeť na kríži. Ďakujeme Ti za svätyňu. Pomôž nám ako ľudu, aby sme boli verní pravdám, ktoré si nám zveril. Pane, my nechceme blúdiť v púšti ďalších 40 rokov. Chceme ísť domov, pomôž nám svojou milosťou. Prosím ťa za ľudí, ktorí dnes dopoludnia prišli dopredu kvôli krstu. Pane, my vieme, že nebo sa teraz raduje. Prosím ťa, aby si zapečatil ich rozhodnutie Svätým Duchom. Prosím ťa aj za ľudí, ktorí prišli dopredu, lebo sa chcú vzdať niečoho vo svojom živote pre teba. Prosím ťa, aby si im dal víťazstvo. My vieme, že Ježiš zachraňuje od trestu aj moci hriechu. Prosíme ťa, aby si im dal víťazstvo v danej oblasti ich života. Pôsob v nich aj skrze nich a daj im silu zhora. A tomu, ktorý nás môže zachovať pred pádom a postaviť bezvadných pred tvárou svojej slávy, nech je sláva a veličenstvo.